Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Όπως θα θυμίστε, φαντάζομαι, από την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, έχουμε αρχίσει να μελετούμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και μιλήσαμε για την επιστολή αυτή και μελετήσαμε όσον μπορέσαμε τους στίχους από το 1 μέχρι και το 9. Να πω ότι πόσο σημαντικό πράγμα είναι οι επιστολές. Εάν στην εποχή του Αποστόλου Παύλου υπήρχαν τηλέφωνα ή μηνύματα, δεν θα είχαμε τις επιστολές. Και είναι δυστύχημα για την εποχή μας ότι έφυγε πλέον η συνήθεια των επιστολών. Διότι μιλούμε στα τηλέφωνα όλοι μας, στέλνουμε τα μηνύματα εκείνα τα ωραία με τις φάτσες τις διάφορες, αλλά χάθηκε η ιστορία. Χάθηκε η ιστορία και ίσως αυτό να μας έβλαψε και στην κοινωνικότητά μας, παρόλο που φαίνεται ότι έχουμε μια πιο άμεση επικοινωνία, δυνατότητα επικοινωνίας, παίρνει σαν τηλέφωνο στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στην Ελλάδα, όπου θέλεις, μιλάς αμέσως, τακτοποιάς τις δουλειές σου. Όμως, είναι γεγονός ότι αυτή η δυνατότητα να εκφραστεί κανείς με τον τρόπο που μπορεί να εκφραστεί σε ένα γραπτό κείμενο, δεν την έχει κανείς όταν μιλάει στο τηλέφωνο, ούτε όταν πρέπει να στείλεις 5 λέξεις σαν μια απάντηση σε ένα ερώτημα κάποιου άλλου. Στο Άγιον Όρος, στη μοναστήρια μας, είχαμε ολόκληρους τόμους με τις επιστολές που έστελαν στα μοναστήρια διάφοροι άνθρωποι και διασώθηκαν επιστολές αγίων ανθρώπων, μεγάλων προσωπικότητων, ιστορικών προσώπων κτλ. Από τότε που μπήκε το τηλέφωνο όμως και στο Άγιον Όρος, μετά το 80, 82, 83, μειώθηκαν και εκεί οι δυνατότητες αυτές τις επιστολές και δεν υπάρχουν πλέον τόσο πολλοί όπως παλαιότερα. Και θυμούμαι και εγώ όταν ήμουν παιδί που έστελα επιστολές στο Άγιον Όρος στο γέροντα, το γέροντα μου, το γέροντα Ιωσήφ, και μου απαντούσε πόσο πολύ με στήριζαν οι επιστολές εκείνες, τις οποίες έχω μέχρι σήμερα, τις εφύλαξα. Ευτυχώς, δεν, παρόλο που έκανα διάφορες περιπλανήσεις, τις εφύλαξα. Και τις διαβάζω και διαβάζουμε τις επιστολές των Αγίων, τις επιστολές των γερόντων μας, τις επιστολές των γονιών μας, τις επιστολές... Χίλιες δυο επιστολές υπάρχουν, ιστορικές, παλαιότερες, οι οποίες έχουν ωραίες εκφράσεις και πάρα πολύ σημαντικά νοήματα και μηνύματα που τα διαβάζει ο άνθρωπος και συνδέεται με τα παρελθόντα και με την παρόντα και τροχιοδρομή και τα μέλλοντα. Ενώ είναι ένα πράγμα που χάθηκε αυτό σήμερα και δεν ξέρω, όπως χάθηκαν και άλλα ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων που γράφει προς τους Κορινθίους, οι οποίοι ήταν και αυτοί μόλις είχαν μπει στον Χριστό, στην Εκκλησία. Ήταν νέα Εκκλησία και έπρεπε να στηριχθεί πάνω σε γερά θεμέλια. Έτσι, αφού γράφει το προήμιο ο Απόστολος Παύλος, ονομάζει τον εαυτόν του ως Απόστολον Ιησού Χριστού δια του θελήματος του Θεού, μαζί με τον Σωσθένη των αδερφών στην Εκκλησία του Θεού η οποία βρίσκεται εις την Κόρυθο, για σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι εις την Αγιότητα και επικαλούνται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, απευθύνει σε αυτούς την χάρη και την ευλογία και την ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Συνεχίζει με ευχαριστία. Ευχαριστά τον Θεό για όλην αυτήν τη χάρη που έδωσε στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους χριστιανούς, στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και να το ακολουθήσουν, και τους βεβαιώνει ότι ο Θεός ο οποίος τους εκάλεσε στην κοινωνία του Υιού του, του Κυρίου Ιησού Χριστού, αυτός ο Θεός είναι πιστός και θα κρατήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στον κόσμο όλο. Στη συνέχεια στο στίχο 10 λέγεται εξής: «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες, και μη ή εν ημίν σχίσματα, είτε δε κατηφτισμένεν το αυτό νοεί και εν τη αυτή γνώμη». Δηλαδή, στα νέα ελληνικά: «Και τώρα αδελφοί μου, σας ζητώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα». Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος ήταν πατέρας της Εκκλησίας, πατέρας των χριστιανών. Παρόλα τα αυτά, δεν χρησιμοποιεί αυστηρών τόνων, ούτε χρησιμοποιεί έτσι μια επιτακτική γλώσσα, αλλά αρχίζει με το «παρακαλώ δε ημάς αδελφοί μου», με έναν τρόπο παρακλητικών, με έναν τρόπο νικετευτικών, με έναν τρόπο που εκ των προτέρων σε υποχρεώνει, σε καθυλώνει με την ευγένεια και με τη λεπτότητα. «Και παρακαλώ ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σας ζητώ», λέγει, «αδελφοί μου, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Εδώ να πω ότι όταν οι Εβραίοι μιλούσαν και έλεγαν «εις το όνομα», περίπου όπως λέμε και εμείς σήμερα για το όνομα του Θεού, ήταν ένας τρόπος αναφοράς «εις το όνομα του Θεού». Και το όνομα του Θεού για τους Εβραίους ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ φοβερό, τόσο φοβερό που δεν το πρόφεραν. Το τετραγράμματο, το γάμμα χ, β, χ, αυτό που στην Παλαιά Διαθήκη κατεξοχήν ήταν ένα από τα κύρια ονόματα του Θεού, οι Εβραίοι δεν το πρόφεραν ποτέ. Διότι ερμήνευαν έτσι την δευτέραν εντολή του Μωυσέως, του Δεκαλόγου, του Θεού, που λέει εκεί η εντολή ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιάς το όνομα του Θεού σε με μάταιον τρόπο και με ματαιοδοξία, και έτσι δεν πρόφεραν ποτέ το όνομα του Θεού. Όποτε έβλεπαν το όνομα του Θεού και έπρεπε να διαβάσουν την Αγία Γραφή, εκεί που έγραφε το όνομα του Θεού, αυτό το τέσσερα γράμματα, γάμμα, χ, βήτα, χ, που δεν ξέρουμε πώς διαβάζονταν, διότι οι Εβραίοι δεν έγραφαν φωνή, τα έγραφαν μόνο σύμφωνα. Έτσι ήταν η γλώσσα η εβραϊκή μέχρι σήμερα. Και έβαζαν μετά τελίτσες στα διάφορα, τρεις, δύο, πάνω, κάτω, ξέρω κάτι, σημεία τα οποία εκείνα ήταν τα σύμφωνα. Αλλά στην αρχαία γλώσσα την εβραϊκή δεν υπήρχαν φωνήεντα. Έτσι δεν ξέρουμε πώς επρόφεραν το όνομα του Θεού, διότι όταν έβλεπαν αυτά τα τέσσερα σύμφωνα, γάμμα, χ, βήτα, χ, έλεγαν τη λέξη Αδονάη ή Σαβαώθ ή Ελοχήμ. Δεν έλεγαν ποτέ το όνομα του Θεού. Βέβαια, πιθανόν να είναι Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη, που στα εβραϊκά Γιαχβέ σημαίνει Κύριος στα ελληνικά. Όταν λέμε Κύριος στα ελληνικά, στα εβραϊκά σημαίνει Γιαχβέ. Αλλά δεν είναι σίγουρο αν είναι έτσι. Γι' αυτό και οι μάρτυρες του Ιεχωβά που επιμένουν ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά, δεν είναι σίγουρο αν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη έτσι. Το λένε και οι ίδιοι ότι δεν είναι σίγουρο, και αφού δεν είναι σίγουρο, πώς μπορούμε να επιμένουμε ότι αυτό ήταν το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη? Και εξάλλου δεν ήταν και το μόνο όνομα του Θεού αυτό. Είχε πάρα πολλά ονόματα. Όπως είπαμε, ο Θεός ονομαζόταν Ελοχήμ, ονομαζόταν Σαβαώθ, ονομαζόταν Σαδόκ, ονομαζόταν Αμήν, Ελκανά. Πολλά ονόματα είχε στα εβραϊκά ο Θεός. όπως λέμε ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, πανάγαθος, παντοδύναμος, Κύριος, Ζωοδότης κτλ. Πολλά ονόματα, έτσι και στην Παλαιά Διαθήκη είχε πολλά ονόματα. Ένα από τα κυριότερα ονόματα όμως ήταν αυτό το τετραγράμματο. Όταν έλεγαν λοιπόν οι Εβραίοι εις το όνομα του Θεού, εννοούσαν αυτό το φοβερό όνομα το οποίο δεν επρόφεραν ποτέ, κανένας δεν το πρόφερε ποτέ. Και αν το πρόφερε κάποιος, το θεωρούσαν μεγάλο ατόπιμα, μπορούσαν να το λιθοβολήσουν κιόλας. Δεν το έλεγαν ποτέ το όνομα του Θεού. Αυτό σας το λέω γιατί δυστυχώς οι καημένοι, οι μάρτυρες του Ιεχωβά θέλουν, σώνει και καλά, να μας αποδείξουν ότι έτσι πρέπει να ονομαζόμαστε και όχι χριστιανοί. Αλλά οι Άγιοι Απόστολοι δεν εδίστασαν ποτέ να αποδώσουν αυτόν το όνομα στην Καινή Διαθήκη εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε εξάλλου ότι εμείς θα βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας απεκάλυψε το όνομα της Αγίας Τριάδος εις την οποία και βαπτιζόμαστε. Έτσι όταν λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος «Δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» εννοεί εις το όνομα του Θεού. Και όταν λέγει «Κύριος», όταν ένας Εβραίος έλεγε τη λέξη «Κύριος», ήξερε πολύ καλά ότι το «Κύριος» είναι το «Γιαχβέ» στα εβραϊκά. Όπως ας πούμε ο Θεός, η λέξη «Θεός» είναι «Αλλάχ». Αν είμαστε Άραβες, ας πούμε χριστιανοί ορθόδοξοι, θα ονομάζαμε το Θεό «Αλλάχ». Δεν είναι οι μουσουλμάνοι που λένε το Θεό Αλλάχ. Είναι και οι ορθόδοξοι χριστιανοί λένε το Θεό Αλλάχ. Κούτους όν Ιλλάχ λένε, Άγιος ο Θεός. Κούτους όν Ιλλάχ, Άγιος ο Θεός. Είναι η λέξη Θεός αραβικά. Η λέξη Κύριος λοιπόν είναι Γιαχβέ. Η λέξη Κύριος στα ρωσικά είναι Γόσποντι. Γόσποντι, Γόσποντι. Γόσποντι Ιησούσε Χριστέ, Μπόζε Νάς. Ο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας. Λοιπόν, έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι όταν έλεγαν ο Απόστολος Παύλος, ήταν Εβραίος, μιλούσε τα εβραϊκά, ήταν Εβραίος, αλλά μιλούσε και έγραψε τα ελληνικά, όταν έγραφε Κύριος Ιησούς Χριστός, εννοούσε ο Θεός, ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι και στην Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν, επικαλείται το όνομα του Θεού, αρχίζοντας με την παράκριση, με έναν οικετευτικό και γαλήνιον τρόπον και πολύ γλυκόν τρόπον, θέλει να τους πει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στην Εκκλησία. Βλέπετε, προβλήματα έχει η Εκκλησία πάντοτε. Εδώ ζούμε το 45-50 μετά Χριστόν περίπου. Ακόμα δηλαδή ήταν τα πράγματα πολύ φρέσκα. Παρά τα αυτά όμως οι πειρασμοί, οι αδυναμίες υπήρχαν στο σώμα των χριστιανών και στην πρώτη εκκλησία όπως και πάντοτε. Και τι ήταν αυτό το πρόβλημα? Ήταν ότι υπήρχαν σχίσματα μέσα στους χριστιανούς, υπήρχαν ομάδες, διότι οι χριστιανοί μέσα στον ενθουσιασμό τους έλεγαν «εγώ είμαι του Παύλου», «εγώ είμαι του Πέτρου», «εγώ είμαι του Απολλώ», «εγώ είμαι του Χριστού», όπως λέμε «εγώ είμαι του Αθανάσιου», «εγώ είμαι του Τάδε», «είμαι του Τάδε». Αθανασιακοί λέγονται, λέγεστε έτσι. Φανατικοί οπαδοί. Αθανασιακοί. Εγώ δεν είμαι αθανασιακός πάντως, το ξέρετε. Εσείς θα θέλετε να είστε, ό,τι θέλετε κάνετε. Εγώ δεν είμαι οπαδός του Αθανάσιου. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, σας παρακαλώ αδελφοί μου, ή να το αυτό λέγεται πάντες και μη εν ημίν σχίσματα. Να έχετε μια γνώμη, λέγει, να μην κάνετε σχίσματα και διαιρέσεις μεταξύ σας. Τι εννοεί με αυτό, ότι όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια άποψη? Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή διαφορετικές απόψεις? Σίγουρα μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε όλοι άνθρωποι της ιδίας απόψεως. Ο καθένας διαθέτει το δικό του νου. Άλλος έχει 400 γραμμάρια, άλλος έχει 300, άλλος 250, άλλος 150, άλλος 50, άλλος 3. Ό,τι έχουμε ο καθένας. Με το δικό μας νου που έχουμε, κρίνουμε και τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διάφορα και ακόμα και τέλος πάντων πολλούς τρόπους λογικής. Θυμάμαι και ο αείμνηστος γέροντάς μας όταν λέγαμε εμείς, μα γιατί ας πούμε τα κρίνει τα πράγματα έτσι ο τάδε. Έλεγε ο γέροντας, βγάλ τον νου το δικό σου, δώστο το, να δει με τα μάθηκα τα δικά σου. Ο καθένας με τα μάθηκα που έχει, με αυτά τα μάθηκα βλέπει. Με τον νου που έχει, με αυτόν τον νου πορεύεται και με αυτόν τον νου κρίνει τα πράγματα. Και αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό και για την πνευματική ζωή, διότι πρέπει να μάθουμε, να καταλάβουμε εμείς και οι χριστιανοί και όλοι μας, να ανεχόμαστε τις γνώμες των άλλων ανθρώπων όσο και αν μας φαίνονται αγελίες ή και ακόμα και απαράδεκτες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε όλη την ίδια γνώμη. Σίγουρα μπορώ να πω ότι εγώ δεν σύμφωνω μαζί σου. Δεν σύμφωνω με αυτό που λέγεις, αλλά παρά τα αυτά πρέπει να κάνω δύο πράγματα. Πρώτον, να καταλάβω ότι έχεις το δικαίωμα να λέγεις τη γνώμη σου. Όσο τρελή κι αν είναι αυτή η γνώμη, όσο τρελή κι αν είναι, όσο επικίνδυνη κι αν είναι, όσο εξωφρενική κι αν είναι, όσο παράλογη κι αν είναι, κατά την άποψη σου βέβαια, έχεις το δικαίωμα να λέγεις τη γνώμη σου. Αυτό το δικαίωμα σου το δίδει όχι απλώς η δημοκρατία στην οποία υποτίθεται ζούμε, αλλά το Ευαγγέλιο, ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία και το αυτεξούσιο και μπορούμε να διατυπώσουμε τις απόψεις μας και τις γνώμες μας ελεύθερα. Από την άλλη πλευρά πάλι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει άλλη γνώμη από τη δική μας πρέπει εμείς να γίνουμε εχθροί με εκείνον τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Κύπρο και ιδιαίτερα στα δεδομένα που ζούμε κάθε μέρα και τα έχουμε μπροστά μας τόσες πολλές δυσκολίες πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά διότι δυστυχώς εμείς οι Έλληνες όλα τα στραβά μας και τα κακά μας τα πάθαμε από αυτήν τη διχόνοια η οποία είναι γέννημα του εγωισμού μας και της αλαζονίας μας διότι νομίζουμε ότι αν κάποιος πει μια άλλη γνώμη εκτός από τη δική μας γίνεται εχθρός μας και εμείς γινόμαστε εχθροί του. Καλά ρε παιδί μου, μπορεί να έχει άλλη γνώμη ο άνθρωπος, άλλη πεποίθηση, είτε πολιτική πεποίθηση, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε πεποίθηση μπορεί να έχει. Εντάξει, δικαίωμα του να την έχει. Σημαίνει πρέπει να γίνεις εχθρός του, πρέπει να μην του μιλάς, πρέπει να κατεβάσεις τα μούτρα σου απέναντι σε εκείνον τον άνθρωπο, διότι τρόπον την να έχει άλλη άποψη και έχασες ξέρω εγώ και εσύ την καλή σου γνώμη που είχες για εκείνον τον άνθρωπο γιατί έχει άλλη άποψη. Μα πού πάει η ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και ποιος σου είπε ότι εσύ είσαι πάντα σωστός και οι άλλοι είναι λάθος. Πρέπει να δώσουμε στον κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να σκεφτεί κατά τον τρόπο του. Εάν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι δεχτικός διαλόγου, ωραία πήγαινε, πέ του τη γνώμη σου, πέ του τα επιχειρήματα σου, πέ τις απόψεις σου, πολιτισμένα, όμορφα, σε ένα πνεύμα αγάπης και αν τον πείσεις τον έπεισες. Εάν όμως δεν είναι αυτού του επίπεδου άνθρωπος και δεν θέλει να σε ακούσει και δεν θέλει να σου μιλήσει και δεν θέλει να διαλεχθεί μαζί σου έχει το δικαίωμα να μείνει στην άποψή του. Θα μου πεις μα θα κάνει κακό στον τόπο μας, θα κάνει κακό στην εκκλησία, θα κάνει κακό ξέρω εγώ. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Να πιάσουμε έναν όπλο και να σκοτώνουμε όποιον διαφωνεί μαζί μας, του κόβαμε τη γλώσσα του. Τι θα κάνουμε. Έτσι ζούμε σε έναν χώρο όπου κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη. Εμείς θα σώσουμε τον τόπο και την εκκλησία και τον κόσμο όλων και δεν έχουμε την πεποίθηση και την ελπίδα ότι ο Θεός είναι αυτός που θα σώσει τον κόσμο. Εάν ο κόσμος προόριστε να σωθεί και αν ο κόσμος αξίζει την σωτηρία που ελπίζουμε και πιστεύουμε να αξίζουμε σωτηρία από τον Θεό ο Θεός δεν θα αφήσει την αδικία να υπερισχύσει του δικαίου και της αληθείας. Τι είναι αυτό το οποίο ζητά ο Απόστολος Παύλος εδώ στην επιστολή? Ζητά την ομόνοια, την αγάπη. Εντάξει, λέει, μη λέτε πράγματα τα οποία δεν στέκουν, διότι αυτοί έλεγαν διάφορα, όπως σας είπα, ένας ήταν έτσι, όλος ήταν αλλιώς. Μην ακούτε τον Νικόλα, λέει, ο Νικόλας λέει τα δικά του, εγώ τα δικά μου. Έτσι μην ανησυχείτε. Είναι τακτικός εδώ στις ομιλίες μας ο Νικόλαος. Για όσους δεν το ξέρετε και τρομάζετε. Θέλει να έρχεται, μα είναι οπαδός μου. Είναι αθανασιακός. Τέτοιους οπαδούς θέλω εγώ. Απλώς λέει και αυτό στη δική του ομιλία. Έχει χρόνια που είμαστε φίλοι. Ναι, αλλά επειδή μερικοί νομίζουν ότι λέει αντίθετα από αυτά που λέω, γι' αυτό και δυσκολεύουν. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν μας κάμνει ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες και φταίδες, να είμαστε όλοι το ίδιο. Ούτε είναι ολοκληρωτικό καθεστώς η Εκκλησία. Δεν είναι ολοκληρωτικό καθεστώς που δεν μπορείς να έχεις άλλη γνώμη. Μπορείς να έχεις άποψη επί πολλών θεμάτων. Και στις ιερές συνόδους ο κάθε επίσκοπος έχει την άποψή του. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από τη δική μου άποψη. Έχει δικαίωμα να την πει, έχει δικαίωμα να την υποστηρίξει, έχει δικαίωμα να διαφωνήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι γινόμαστε εχθροί και δεν μιλάει ο ένας στο άλλο. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Άρα λοιπόν, να έχουμε τις απόψεις μας, να έχουμε τις γνώμες μας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε όλοι την ίδια γνώμη για διάφορα θέματα. Δεν είναι δυνατόν, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Οι προϋποθέσεις μας είναι πολύ διαφορετικές. Ακόμα και η ηλικία μας. Άλλος που σκέφτεται ένα στα 30, άλλος που σκέφτεται ένα στα 60, άλλος που σκέφτεται στα 80. Είναι πολύ φυσικό. Καλό είναι να ακούει ο ένας τον άλλον, και ο γέρος να ακούει τον νέο, και ο μεσήλικας να ακούει τον γέρο, και ο ένας να ακούμε τον άλλον, να σκεφτόμαστε τα επιχειρήματα του, τις απόψεις του, να σκεφτόμαστε αυτά τα οποία λένε οι αδελφοί μας. Εάν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, συγγνώμη, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνομαι εχθρός σου και ότι γίνομαι άνω από κάτω, γιατί είπα μια άλλη γνώμη. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα που το έχουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το πράγμα. Μέχρι και για τις μάπες. Έχει αντρώνει να πετσακώνονται για τις μάπες. Δεν μιλούν για τις μάπες. Για το όνομα του Θεού δηλαδή. Για τα άλογα. Για τους σύλλους, για τους κάτσους, για τους... Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Α, μην πούμε για τα πολιτικά. Εκεί είναι που γίνεται χάος. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν τις απόψεις μας και πρέπει να έχουμε απόψεις. Ζούμε σε έναν τόπο, ζούμε σε έναν χώρο, ζούμε σε μια πατρίδα, είμαστε όλοι γεννήματα, θρέματα αυτού του τόπου. Έχουμε απόψεις και δεν μας είναι αδιάφορο ούτε η πορεία της πατρίδας μας, ούτε η πορεία του κόσμου ολόκληρου. Αλλά είναι φυσικό ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε όλοι την ίδια άποψη. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι να μην γινόμαστε κομμάτια. Να μην γινόμαστε κομμάτια, να μην διαιρούμαστε. Χίλιες φορές, το είπα και άλλες φορές, χίλιες φορές να κάνουμε λάθη και να είμαστε ενωμένοι, παρά να κάνουμε το σωστό και να είμαστε διχασμένοι. Μπορεί μια απόφαση να είναι σωστή, αλλά η διχόνοια θα την καταστρέψει. Ενώ ένα λάθος, όσο τραγικό και να είναι, εάν είμαστε ενωμένοι θα το διαπλέψουμε, θα το ξεπεράσουμε, θα το διορθώσουμε. Και η ιστορία μας, μια απλή γνώση της ιστορίας, αν στραφούμε πίσω ιδίως τελευταία γεγονότα και στην Κύπρο και στη Μικρά Ασία και οπουδήποτε αλλού, θα δούμε ότι όλα αυτά τα πάθαμε από τη διχόνοια μας. Και η διχόνοια με αυτόν τον τρόπο, όχι γιατί είχαμε πολλές απόψεις, δημοκρατία είχαμε πάντοτε, αλλά γιατί τσακωνόμαστε και φανατιζόμαστε και μισούσαμε ο ένας τον άλλο γιατί είχε ένα άλλη άποψη. Είδατε στην Κύπρο, είσαστε μεγάλοι σήμερα εδώ που είμαστε, εδώ οι μεγάλοι. Ζήσαμε τα γεγονότα με τους μακάριους, με τους γρίβες, με τα πραξικοπήματα, με τα αυτά. Και τα είδαμε και τα γευτήκαμε κατά κόρον και είδαμε τι πάθαμε. Μια λαδικά μας ήταν, έτσι ήταν ξένα. Λοιπόν, να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Αν ακούγαμε το Ευαγγέλιο και είμαστε πιο ταπεινοί άνθρωποι, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι μπορεί ο αδελφός μας να έχει την άποψή του, μπορεί να έχει τη γνώμη του, μπορεί να έχει τις πεποιθήσεις του, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι χωριζόμαστε και γινόμαστε εχθροί ο ένας με τον άλλο. Λοιπόν, να λέγετε όλοι τα ίδια πράγματα όσον αφορά την πίστη σας. Και τι τους λέγει στον στίχο 11. Μου είπαν, λέει, κάποιοι, μου πληροφόρησαν κάποιοι άνθρωποι της Χλώης. Η Χλώη ήταν μια γυναίκα από την Κόρινθο. Ότι υπάρχουν σε εσάς προστριβές και έρηδες. Ότι τσακώνεστε. Λένε πολλοί, μα μέσα στην εκκλησία γίνεται να υπάρχουν διαφωνίες. Εδώ υπήρχαν των καιρών των Αγίων Αποστόλων. Δεν θα έχουμε σήμερα. Βέβαια υπήρχαν. Υπήρχαν έρηδες, ήταν ανθρώπινα πράγματα. Ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρχε πάντοτε. Και υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Και γιατί λέγει υπάρχουν έρηδες, θα το διαβάσω από τη μετάφραση, μάλλον το κείμενο. Λέγω δε τούτο ότι έκαστο Σιμών λέγει, εγώ μεν ημί Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κυφά, εγώ δε Χριστού. Ο ένας λέει από εσάς, εγώ είμαι μαθητής του Παύλου, εγώ είμαι μαθητής του Πέτρου, εγώ είμαι μαθητής του Απολλώ και εγώ είμαι μαθητής του Χριστού. Ο καθένας προσπαθούσε να βρει και ένα δάσκαλο. Και λέγει ο Παύλος, με μέριστε ο Χριστός, δηλαδή τους λέγει έχει κομματιαστεί ο Χριστός, δεν είμαστε όλοι χριστιανοί, δεν είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, δεν είμαστε όλοι τέκνα του Χριστού. Μήπως εγώ ο Παύλος εσταυρώθηκα για σας ή στο όνομα του Παύλου βαπτιστήκατε. Ευχαριστώ τον Θεό ότι κανέναν από εσάς δεν εβάπτισα παρά μόνον τον Κρίσπον και τον Γάιον, για να μην πει κάποιος ότι τους εβάπτισα στο δικό μου όνομα. Εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκο και λοιπόν δεν γνωρίζω αν έχω βαπτίσει κάποιον άλλο. Βλέπετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, εγώ δεν εβάπτισα κανέναν. Για να πείτε ότι σου βάφτισα στο δικό μου όνομα. Στο όνομα του Θεού βαφτιστήκατε. Στο όνομα του Χριστού, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Εβάφτισα μόνον τον Κρίσπον και τον Γάιο και τον Στεφανά οίκον. Την οικογένεια του Στεφανά. Εδώ, επειδή έτσι θέλω να σας λέω και κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αναφέρεται η οικογένεια του Στεφανά, την οποία ευάφτισε ολόκληρη την οικογένεια ο Απόστολος Παύλος, και είναι και ένα από τα χωρία στα οποία φαίνεται ότι η Εκκλησία ευάπτιζε και μικρά παιδιά στα πρώτα χρόνια, διότι πολύ πιθανόν στον οίκο του Στεφανά, σε μια οικογένεια, υπήρχαν και μικρά παιδιά. Και όπως ευάπτισαν τους μεγάλους, ευάπτισαν και τους μικρούς. Γι' αυτό λέγει το Στεφανά οίκον, διότι φαίνεται ότι στην οικογένεια αυτή δεν ήταν μεγάλοι άνθρωποι, ήταν και μικρά παιδιά. Δεν ξέρουμε τι ηλικία βέβαια ήταν παιδιά, αλλά ήταν και μικρά παιδιά τα οποία ευαπτίστηκαν στην οικογένεια αυτή. Αλλά λέγει ο Απόστολος ότι εγώ δεν με απέστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά να ευαγγελίζομαι, να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Δεν είναι το διακόνημά μου, λέγει, εμένα να βαπτίζω, να τελώ το μυστήριο του βαπτίσματος, διότι εμένα η δουλειά μου είναι να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν η δουλειά των Αποστόλων. Γι' αυτό και δεν έμειναν κάπου να γίνουν επίσκοποι. Ο Απόστολος Παύλος δεν έγινε κάπου επίσκοπος. Ο Απόστολος Πέτρος, έστω και δεν το αρέσει του Πάπα, δεν ήταν έγινε ποτέ επίσκοπος Ρώμης. Ο πρώτος επίσκοπος Ρώμης ήταν ο Λίνος, ο μαθητής του Πέτρου. Οι Απόστολοι δεν έγιναν πουθενά επίσκοποι, διότι εγύριζαν από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα και ευαγγελίζοντο τον Χριστό. Δεν έμεναν σε έναν τόπο για να χειροτονηθούν επίσκοποι και να είναι επίσκοποι στον τόπο εκείνων. Ίδρυαν τις εκκλησίες και έφευγαν. Το ίδιο έκαμε ο Παύλος, το ίδιο έκαμε ο Πέτρος, το ίδιο έκαμε όλοι οι Άγιοι Απόστολοι. Δεν έγιναν πουθενά επίσκοποι, αλλά ίδρυαν τις εκκλησίες. Έτσι και οι Ρώμοι δεν είχαν ποτέ επίσκοπον τον Πέτρον, παρόλο που ο καημένος ο Πάπας προσπαθεί κάθε λίγο να φανεί διάδοχος του Πέτρου, εν τούτης όμως ποτέ δεν έγινε επίσκοπος ο Πέτρος στη Ρώμη, ο πρώτος επίσκοπος ήταν ο Άγιος Απόστολος Λίνος, εκ των Εβδομήκοντα. Και γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι δεν με έστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Και αυτό πώς να το κηρύττω, λέγει, με ποιον τρόπο, ούκεν σοφία λόγου, ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Να κηρύττω το Ευαγγέλιο όχι με την σοφία της φιλολογίας, όχι με λόγια τορνευτά και λόγια ωραία και λόγια μεγάλα, αλλά με απλότητα. Να κηρύττω το Ευαγγέλιο, να καταλαβαίνει ο κόσμος, να ακούει το Λόγο του Θεού, να έρχεται κοντά στο Θεό, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να λέμε φιλοσοφικούς όρους και επιστημονικές διαλέξεις, διότι μπορεί να δώσεις πολύ ωραία διάλεξη, αλλά να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Είναι σαν κάποιους που λένε τι ωραίο μίλησε αυτός ο ιεροκήρυκας. Δεν καταλάβαμε τίποτα, τόσο υψηλού περιεχομένου ήταν το κήρυγμα του, που δεν καταλάβαμε τίποτα. Ενώ όταν τα καταλάβουμε, λέμε αυτός μιλά απλά. Αυτός μιλά απλά. Δεν μας φαίνεται ότι είναι έξυπνος, σοφός. Ενώ όταν μιλήσει, φωνήσει έναν λόγο και καταλάβουμε λέξη που κάτι που θέλει να πει, πολλά ώρα έχεις κάτι βιβλία, ιδίως κάτι θεολογικά βιβλία που κυκλοφορούν, συγχρόνο θεολόγο, και βάζεις και βάζεις και βάζεις και είναι η ψυχή σου και δεν καταλαβαίνεις λέξη. Λέει, μα δεν θέλει να πει τους άνθρωπους. Ωραία λόγια, ωραίες λέξεις, ωραίους ορισμούς, κατακαταλαβίστικους προσδιορισμούς φιλοσοφικούς. Κάτσε τώρα, έβρε άκρα να δεις τι ήθελε να πει, ας πούμε. Τι θέλεις τα πράγματα, τα λόγια τα τορνευτά, τα λόγια τα ψεύτικα, τα ξύλινα, τα πέτρινα, τα ξέρω εγώ, τα χωματένια. Ούκεν σοφία λόγου οι Άγιοι Απόστολοι ευαγγελίζαν το Ευαγγέλιο. Έλεγαν λόγια απλά, αλλά λόγια γεμάτα με το Πνεύμα του Άγιον. Αυτή ήταν η διαφορά των δικών μας λόγων. Ξέρετε κάτι που όταν ζούσε ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, και εγώ ήμουν στο μοναστήρι και ήμουν αρχοντάρης, κάποτε τα βάλα μαζί του. Όχι τα βάλα μαζί του με την πραγματική έννοια, πώς να το πούμε. Επικαρίσκομαι που λέμε στην Κύπρο. Με ποια έννοια. Έρχονταν εκεί διάφοροι τύποι. Άθεοι, αγνωστικιστές, αναρχικοί, διάφοροι. Έρχονταν στο Άγιον Όρος, πολλοί και διάφοροι. Εύκαλε η γλώσσα μου μαλλιά τους μιλούν όλη νύχτα, πέρκυμα να αλλάξουν, πέρκυμα δεχτούν, ξέρω εγώ, να εξομολογηθούν, να... τίποτα. Πιάνε τίποτα. Πραγματικά, ό,τι ήξερα λάλλον τους. Μ' άκουασε. Επιένωνε στο γέρο Παΐσιο. Ένα λοκούμι και έναν πάτσουν στην κελέν τους, άλλασαν η ζωή τους ολόκληρη. Κύριε Λέσον, εγώ, ούλη νύχτα, είναι φιλοσοφία που την είπαμε, επιχειρήματα, πράγματα, ιστορίες, αυτά. Επιάνε στο γέροντα, τους έδωσε ένα λοκούμι, τους έδωσε και μια στο κεφάλι, άλλαξε η ζωή τους ολόκληρη. Θυμάμαι μια τυχή έρθει μια φορά ένας που ήταν στον Ινδουισμό μέσα, όχι εκείνος που γράψε το βιβλίο, ο φίλος μου Θανάσης, ένας άλλος, δεν θα πω το όνομά του, ήταν πιλότος αυτός και ήταν μπλεγμένος στον Ινδουισμό. Λοιπόν, ήταν και έγραφε και βιβλία και σε αυτά τα θέατρα, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς λέγονται. Έκατσα, είπα του, τίποτε δεν μπει κόλλησε πάνω του. Επήγαινε την άλλη μέρα στον κύριο Παΐσιο. Λέει τον κύριο Παΐσιο, τι κουταμάρες είναι αυτές ρε, που λέει, του λέει. Τι είναι χάσομάρες αυτά τα πράγματα. Διά του και μια μπα στην κεφαλή, έδωκε του και ένα λοκούμι με το ζόρι, ήρθε πίσω, μα τι μεγάλος Άγιος είναι αυτός, άλλαξε η ζωή μου ολόκληρη. Μα είναι που σου είπε, γεια μου. Τι σου είπε. Λέει μου τίποτε. Τίποτε δεν μου είπε. Καλά, εγώ όλη νύχτα τόσο όπως σου είπα, τα διέγραψες. Και επίσης τον κύριο Παΐσιο και μάνι. Εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς λέμε λόγια πολλά, λόγια μεγάλα, λόγια φιλοσοφικά, λόγια επιχειρηματολογικά, διάφορα. Αλλά δεν έχουμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είχαν οι Άγιοι. Οι Άγιοι έναν λόγον έλεγαν και τέλειωνε. Αυτό ήταν. Του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος για να τον επακολουθούν το σημείο. Ο Χριστός συνεργεί στον λόγο των Αγίων Αποστόλων Του και των Αγίων Μαθητών Του και των Πατέρων μας, δια το βεβαιούντος των λόγων δια των σημείων. Ο Λόγος του Θεού επαληθεύεται μέσα από τη ζωή των Αγίων και μέσα από την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός βλέπετε μας λέγει στο Ευαγγέλιο, όταν θα σας συλλαμβάνουν και θα σας παίρνουν να πηγαίνετε μπροστά στους ηγεμόνες και στους βασιλιάδες για να απολογηθείτε, προσέξτε πολύ καλά, λέει ο Χριστός, μη προμελετάτε τι θα πείτε. Μην πάτε να πείτε ότι θα πω αυτά και αυτά και αυτά τα πράγματα και να προετοιμαστώ. Όχι. Να μην προετοιμαστείτε. Να πάτε έτσι όπως είσαστε. Γιατί να μην προετοιμαστείτε? Διότι αν προετοιμαστείς, σαν να βάλεις τον Θεό στα καλούπια. Να πας εκεί, να προσευχηθείς και να ανοίξεις το στόμα σου και να απολογηθείς την πάσα αλήθεια του Θεού και ο Χριστός θα σου δώσει την σοφία και την δύναμη, τι θα πεις? Εγώ γαρδώσω ημίν σύνεση και σοφία και δύναμη και τι είπετε και τι λαλήσετε εν εκείνη τη ώρα. Δεν θέλει ο Θεός να το βάλουμε εμείς στα δικά μας καλούπια. Να αφήσεις τον εαυτό σου εις την ευλογία της παρουσίας του Θεού μέσα σου. Εάν βέβαια έχεις και αυτή την ανάλογη χάρη. Διότι αν προετοιμαστείς και τα κάνεις ότι θα απολογηθώ, θα πεις ανθρώπινα πράγματα και δεν θα έχει κανέναν αποτέλεσμα. Ενώ πραγματικά το γνώρισμα των Αγίων είναι δύο πράγματα. Έχουν μεγάλη δύναμη ο Λόγος των Αγίων, μεγάλη δύναμη. Και δεύτερον, όπως το νερό που κυλάει στα δέντρα και βλέπετε το κάθε δέντρο, ανάλογα με τι δέντρο είναι, έτσι διαπλάθηκε το νερό μέσα. Το αν είναι λεμονιά, θα κάνει ξινά λεμόνια. Δίπλα μπορεί να έχει μια πορτοκαλιά, θα κάνει γλυκά πορτοκάλια. Δίπλα μπορεί να έχει ένα σταφύλι, θα κάνει γλυκά σταφύλια. Μετά μπορεί να έχει μια βασιλικιά, θα κάνει μυρωδάτο βασιλικό. Το ίδιο νερό είναι, το ίδιο χώμα είναι, αλλά το δέντρο είναι διαφορετικό. Ο Λόγος των Αγίων έχει δύο μεγάλα γνωρίσματα. Πρώτον, είναι δυνατός λόγος. Έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και δεύτερον, αυτοί που τον ακούνε, ο καθένας τον δέχεται στον εαυτόν του όπως τον αφομοιώνει. Και δεν λέει ότι σήμερα ή αυτός ο γέροντας μίλησε για αυτό το πράγμα. Λέει, μα αυτά που είπε για μένα. Λέει ο άλλος, μα αφού ήταν και για μένα. Αφού ήταν και για μένα. Άμα ρωτήσεις έναν άνθρωπο του Θεού, θα σου πει ούτε για σέναν τα είπα, ούτε για τον άλλο. Ξέρετε ότι υπήρξαν περιπτώσεις ομιλιών Αγίων ανθρώπων που άνθρωποι παρεξηγήθηκαν και λέει, κοίταξε, ας πούμε, επία τζαμέ και είπε τα ούλα για μένα και με εξέθεσε. Μα πού σε ξέρει για μεσένα? Μέχρι που κάποιοι ήθελαν ακόμα και να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ο Λόγος του Θεού λέγεται με απλότητα ουκ εν σοφία λόγου και να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού, για να μην αδειάσει το περιεχόμενο του Σταυρού του Χριστού, η δύναμη του Σταυρού του Χριστού. Λέγεται ο Λόγος του Θεού εν απλότητη και ο κάθε ένας τον προσλαμβάνει και τον αφομοιώνει όπως ο ίδιος νομίζει. Μια φορά στο Άγιον Όρος εκεί είχαμε έναν μοναχό ο οποίος ήταν διαχριστός σαλός. Πώς λεγόταν πάτερ Σάβα, εκείνος ο μοναχός? Ο Βικέντιος. Ήταν φίλος του πάτερ Σάβα. Όταν ερχόταν στο Άγιον Όρος, επίνει και πέφτει πάνω του. Αυτός ο Βικέντιος ήταν διαχριστός σαλός. Έκαναν τον τρελό. Εγώ ήμουν στο αρχονταρίκι, όπως σας είπα, θυρωρός και αρχοντάρης και ήμουν το μεσημέρι που ερχόντουσαν οι πολλοί ξένοι από το λεωφορείο στη Μονή Κουτλουμουσίου όταν ήμασταν τότε. Ετοίμαζα το αρχονταρίκι μου, τα λουκούμια μου, τους καφέδες μου, τα ρακιά εκεί να το υποδεχτώ τους ξένους. Να σου και ο Γεροβικέντος μες στη μέση. Δεν τον πολύ ήθελα κιόλας, να πω την αλήθεια, διότι χώρια που ήταν έναν παράξενο θέαμα, μπορούσε να έρθει, μια φορά φορούσε ένα τενεκούδι πάνω στο κεφάλι του για σκούφο. Αντί για σκούφο, έχασε το σκούφο του, δεν ξέρω τι. Πήρε μια τενεκέ μικρό είναι ποτήριο που βάζουν σε ελιές, κάτι ελιές που είχε μέσα, και βάλει το πα στο κεφάλι του. Και ήρθε με εκείνο στο μοναστή. Λέω του παππού, τι είναι τούτο που φόρεσες? Έχασα το σκούφο μου, λέει. Έχασα το σκούφο μου. Και αυτό είναι πιο ωραίο, λέει. Είναι ούτε χαλά, ούτε πλένεται τίποτα. Μια χαρά είναι. Ήρθε με το σκούφο. Ένας άλλος ο Ηρωδίων φόρε μια κλάτσα προς την κεφαλή του. Ένας Ρουμάνος Ηρωδίων, τέλος πάντων, άλλος εκείνος. Ήρθε λοιπόν ο Βικέντιος, έλεγε να συναρτησίες. Ό,τι ήθελες έλεγε. Βέβαια, εντάξει, και οι επισκέπτες δεν του δίναν πολύ σημασία λόγω και της εμφανίσεως του, ατιμέλητος, αχτένιστος, βρώμικος. Σας είπα ότι μπορούσε να ανοίξει ένα σακουλούδι που να έχει μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κεράζια, τα οποία να έμενε μόνο το κουκούτσι δηλαδή, και να τους έλεγε πρόσφερε. Πού να πιάσουν τζίνι, κανένας δεν πιάνε. Ή να πιάνε με τζέντας, έρχονται του τα κατάμαυρα, ορίστε, έλεγε, κεράσια, κεράσια. Κανένας δεν τζίζε πάνω. Λοιπόν, ήρθε μια φορά εκεί, είχα καμιά σαρανταριά καθήμενους στους ανθρώπους, σε κέρασαν τον καφέ, το λουκούμι. Έπιασε εκείνο τον καφέ του μαζί με όλους, και εγώ έλεγα από μέσα μου τι θέλει τώρα και ήρθαν και αυτός εδώ. Και τέλος πάντων έγινε μια στιγμή, είπε, έτσι, σιωπή μεγάλη. Έπιασε τον καφέ, σηκώστηκε πάνω και λέει ευλογείτε. Κανένας δεν το έδωκε σημασία. Γύρισε έτσι σιγά σιγά, τους είδαν όλους. Λέει ο Κύριος. Από μόνος του το απάντησε δηλαδή. Ήπιαν τον καφέ του. Να δούμε τι άλλο θα μας κάνει. Λοιπόν, λέει, εγώ εδώ που ήρθα, δεν ήρθα έτσι κουτουρού. Εδώ με έστειλε μία ψυχή. Και άρχισε να λέει μια ιστορία. Μια ιστορία, ακατανόητη. Εγώ έκανα κάτι μέσα στο κουζινάκι, είναι εκεί, άκουε εκεί, λέω. Α, δούμε τι θα πούν και οι άνθρωποι τώρα, ακούν τον κύριο Βικέντιο, να λέει ιστορίες καταλαβίστικες. Αλλά εκείνη η ιστορία που έλεγε είναι καταλαβίστικη, ήταν η ζωή ενός ανθρώπου που ήταν παρόν και του διηγόταν τη ζωή του και τον προέτρεψε να πάει να εξομολογηθεί μετά και να αλλάξει τρόπο ζωής. Βέβαια, εμείς δεν καταλάβαμε τίποτε. Νομίζαμε ότι ο παππούς λέει ανοησίες και χαζομάρες. Βέβαια, τελικά εμείς είμαστε νησαλοί και όχι εκείνος. Αλλά βλέπετε, αυτός έλεγε αυτό που του έδωσε ο Θεός και ο λόγος του είχε δύναμη Πνεύματος Αγίου και μπήκε στην καρδιά του ανθρώπου και θεράπευσε την ψυχή εκείνη που ήταν άρρωστη και ήταν νοσούσε πνευματικά. Το είδε και στο Γέροντα Παΐσιο. Πολλές φορές που καθόμασταν εκεί και μιλούσε, έλεγε πράγματα τα οποία έλεγαμε μέσα μας, μα τι τα λέει αυτά τα πράγματα. Τι νόημα έχει τώρα αυτό που λέει με αυτό που τον ρώτησα. Ή τι ενδιαφέρει τώρα αυτούς τους ανθρώπους εδώ, αυτά που λέει ο Γέροντας, τι τους ενδιαφέρουν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο τα λέει. Και ο ίδιος όμως τα έλεγε παρακινούμενος μέσα του με αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγος των Αγίων πρέπει να ξέρουμε ότι είναι λόγος ούκεν σοφία ανθρωπίνη, αλλά εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Και όλα αυτά δεν τα έκαναν τα ανθρώπινα οι Άγιοι Απόστολοι ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού, ώστε να μην αδειάσει από το περιεχόμενο ο Σταυρός του Χριστού και να γίνει ανθρώπινη φιλοσοφία και να γίνει ανθρώπινη θέληση και ανθρώπινη δύναμη. Ακόμα και η Εκκλησία μας, όπως ξέρετε, είναι Εκκλησία που στέκει πάνω στο Σταυρό του Χριστού μας. Θα σου είπα και άλλες φορές ότι αν η Εκκλησία δεν ήταν θεϊκός οργανισμός, θα είχε καταστραφεί από τις πρώτες δεκαετίες που υπήρξε. Και ανθρωπίνως η Εκκλησία από ανθρώπινη πλευρά συνήθως πάντα έχει όλες τις προϋποθέσεις της καταστροφής. Είμαστε τόσο αδύνατοι από πλευράς κοσμικής και ανθρώπινης που έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να καταστραφούμε, να αποτύχουμε, να βουλιάξουμε, να μην φανεί το όνομα μας στον αιώνα. Παρά τα αυτά όμως, παρόλη την ανθρώπινη αδυναμία μας, η Εκκλησία πορεύεται σαν ένα σκάφος που κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Πηγαίνει και πορεύεται και σώζει τον κόσμο και επιτελεί το έργο της, διότι σε αυτήν την Εκκλησία Είναι παρόν ο Χριστός, είναι παρόν το Πνεύμα το Άγιο, ο Σταυρός του Χριστού μας, ο οποίος οδηγεί την Εκκλησία μέσα σε αυτήν τη χάρη και την παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή της. Νομίζω ότι τελείωσε η ώρα μας. Αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, κύριε Χριστού μου, 2 λεπτά να έρθει ο δάσκαλος.
Ευχαριστώ. Παντιερώτατε, παρακαλώ να μου επιτρέψετε να υποβάλω 2 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι για τους επισκόπους και η δεύτερη είναι για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Όταν ο επίσκοπος πρόκειται να εκτελέσει την Θεία Λειτουργία σε έναν ναό, τότε οι ιερείς του ναού θα υποδεχτούν τον επίσκοπο έξω από την Εκκλησία με τα γνωστά υποδοχή ο μανδύας, ο σκύπρος. Όμως ο ιερέας που κρατά το Ευαγγέλιο για να προσκυνήσει ο ιερέας δεν βγαίνει έξω. Μένει μέσα. Γιατί δεν βγαίνει ο ιερέας με το Ευαγγέλιο έξω από οι άλλοι ιερείς?
Έχει περιπτώσεις που βγαίνει και έξω ο ιερέας στα μοναστήρια που υποδέχονται στην πύλη. Ναι. Συνήθως στους ιερούς ναούς στις ενορίες μένει στην πύλη του ναού, διότι πριν την πύλη ο επίσκοπος θα φορέσει το μανδύα, θα πάρει τη ράβδο την αρχιερατική και θα πάει να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο και να μπουν μέσα σε πομπή. Αυτό ήταν, είναι κατάλοιπο της αρχαίας λειτουργικής πράξης, όπου ο επίσκοπος και οι ιερείς έμπαιναν όλοι μαζί μέσα και αμέσως άρχισε η Θεία Λειτουργία. Ο πράγμα που κάνουμε τώρα την Κυριακή της Αγάπης, που ενδυόμεθα τα άμφια μας σε άλλο χώρο και εισερχόμαστε κατευθείαν ντυμένοι με τα ιεράτικα άμφια μέσα στον ναό και αρχίζουμε κατευθείαν την ακολουθία. Έτσι γίνεται τον παλαιότερα.
Εν συνεχεία, παντιερώτατε, ο επίσκοπος, αφού ευλογήσει τους πιστούς με το σημείο του Σταυρού, ανεβαίνει στον θρόνο. Τότε όλοι οι παρευρισκόμενοι ιερείς και οι ψάρτες και οι λειτουργοί θα κάνουν μια μεγάλη μετάνοια προς τον επίσκοπο. Η μετάνοια αυτή είναι για τον επίσκοπο ή για τον Χριστό?
Όλα πηγαίνουν στον Χριστό. Ναι. Και ο επίσκοπος είναι στύπων και τόπο Χριστού.
Γι' αυτό.
Ναι. Βέβαια, για τον Χριστό είναι, ναι. Όχι για τον επίσκοπο.
Ναι, και κάτι άλλο συνέχεια και τελειώνει την πρώτη ερώτηση για το θυμίατρο. Όταν δεν λειτουργεί επίσκοπος και βγαίνει ο διάκονος ή ο ιερέας να θυμιατίσει τις άγιες εικόνες και τους πιστούς, πρώτα θα πάει στον θρόνο. Δεν υπάρχει επίσκοπος εκείνη,
ναι,
την ώρα.
Δεν υπάρχει επίσκοπος, αλλά είναι ο τόπος του επισκόπου και όλα αρχίζουν στην Εκκλησία από τον επίσκοπο.
Ναι.
Χωρίς τον επίσκοπο δεν μπορεί να σταθεί η Εκκλησία.
Ναι.
Δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς τους επισκόπους.
Είναι ο τόπος του Χριστού, γι' αυτόν θυμιατίζεται.
Μάλιστα.
Ναι. Και τώρα πάμε στον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Όπως σας είπα, διαβάζω το βιβλίο του, το οποίο είναι εξαιρετικό. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν Άγιος εν ζωή, αλλά εδέχθηκε πολλούς πειρασμούς σε όλη τη ζωή από τον πειρασμό. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις ο πειρασμός έβγαινε πάνω στην καλλιρή του και όλη τη νύχτα εκτυπούσε να τον εμποδίσει από το να προσευχηθεί. Καλά, ο πειρασμός δεν είναι πνεύμα, γίνεται άνθρωπος και κάνει αυτά τα πράγματα. Μέχρι και ξύλο, ας άλλες περιπτώσεις, εκτυπούσε μοναχούς. Τι γίνεται, είναι πνεύμα, γίνεται άνθρωπος?
Γίνεται από όλα. Ό,τι θέλει γίνεται. Έχει την εξουσία.
Επιτρέπει ο Θεός να γίνει άνθρωπος.
Το επιτρέπει ο Θεός να εμφανιστεί. Δεν γίνεται άνθρωπος, εμφανίζεται ως άνθρωπος. Ή κάνει θορύβους, ή κάνει φασαρίες. Μια φορά σήκωσε όλη τη στέγη πάνω του Γερόντα Παΐσιο και την έκατσε κάτω. Όλη τη στέγη.
Ο Άγιος Παΐσιος τον αγνοούσε, δεν τον λαμβάνει υπόψη, ούτε τον εφοβάτων. Και προχωρούσε το.
Ναι. Δεν τον εφοβάτων, αλλά η καρδιά του το ξέρει και εκείνου.
Ναι.
Τι αγώνες έκαμε με τον διάβολο. Πολύ φοβερούς αγώνες.
Ναι, ναι. Ήταν Άγιος εν ζωή ο Άγιος Παΐσιος.
Κάποτε κάποιος καθηγητής της θεολογίας είπε, έγραψε σε ένα βιβλίο ότι ο διάβολος είναι απλώς οι κακές σκέψεις. Και το έγραψε ο Γιώργος Παΐσιος σε ένα σημείο, του λέει, έλα μια νύχτα στην καλύβα μου και να σου πω εγώ τι σημαίνει διάβολος αν είναι οι κακές σκέψεις. Και στο γέροντά μας, στο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, το Σπηλαιώτη, πήγε ένας άνθρωπος και δεν είχε τόπο, νυχτώθηκε και ήταν να μείνει εκεί στη σπήλαια του γέροντα Ιωσήφ και δεν είχαν τόπο να το φιλοξενήσουν και είπε ο γέροντας, εντάξει, θα το βάλω εγώ στο δωμάτιο μου και εγώ θα βγω έξω. Έτσι κι αλλιώς αγρυπνούσε όλη νύχτα ο γέροντας, δεν κοιμόταν τη νύχτα. Τον έβαλαν να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Πήγε ο διάβολος τη νύχτα, του έδωσε κάμπος ξύλο, σηκώστηκε εκείνος, φωνές, κραυγές, ήθελε να το φύγω να τον πάρω στην Αγία Άννα. Του λέει ο Γιώργος, μη στενοχωριέσαι, του λέει ευλογημένε. Το ξύλο για μένα ήταν, λέει, απλώς δεν σε φάγεσαι εσύ απόψε. Πού είναι εκεί. Και μια φορά είχαμε έναν ευρωβουλευτή στη Νέα Σκήτη, τότε που μόλις πρώτο έγιναν ευρωβουλευτές, ήρθε στη Νέα Σκήτη και εντάξει, έκανε και εκείνος έτσι τον φιλόσοφο. Εντάξει, είπε τα φοιτητικά του, τον εβάλαμε να κοιμηθεί στο μικρό μας αρχονταρικάκι που είχαμε στη Νέα Σκήτη και πήγαμε ο καθένας στα κελιά μας. Κατά η ώρα μία τα μεσάνυχτα χτυπάει η πόρτα μου, πήγαινε ο διάβολος, τον άρπαξε με τον λαιμό, τον εικουνούσε πάνω στο κρεβάτι καλά. Ο άνθρωπος ήταν τρόμαξη να πεθάνει. Λέω, τον είναι, η ιδέα σου είναι, του λέει, είναι η ιδέα σου. Γιατί μας έλεγε ότι είναι η ιδέα σας, δεν είναι ο Σατανάς, ας πούμε. Όχι, πατέρ μου, είναι η ιδέα μου. Όχι, είναι η ιδέα σου. Ξαναπίνει πίσω αν είσαι παλικάρι. Έχουμε πολλά τέτοια σινεμά. Έχουμε και εμείς τα σινεμά μας, κύριε Χριστό, όχι μόνο εσύ που είσαι ηθοποιός, που πας στην τηλεόραση. Έχουμε και εμείς τα σινεμά μας, δωρεάν μάλιστα.
Ευχαριστώ, Πανιερότατε.
Άσε καλά, κύριε Χριστό μου. Ναι, Δώρα, Θεοδώρα, πίσω, Θεοδώρα.
Πανιερότατε, προηγουμένως αναφερθήκατε ότι κανένας από τους Αποστόλους δεν έγινε επίσκοπος. Ο αδελφόθεος, ο Ιάκωβος, δεν έγινε στα Ιεροσόλυμα.
Δεν είναι σίγουρο αν έγινε και αυτός επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Έμεινε, επειδή έμεινε όμως στα Ιεροσόλυμα, ήταν ο Απόστολος, δεν εκήρυξε, δεν βγήκε να κηρύξει πουθενά. Έμεινε και στήριξε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων ο Απόστολος Ιάκωβος, γι' αυτό και θεωρείται ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Οι υπόλοιποι Απόστολοι όμως διακινούνταν. Δεν έμεναν πουθενά. Και ο Παύλος και ο Βαρνάβας, βλέπετε, δεν έγινε επίσκοπος Κύπρου. Εντάξει, ήταν ιδρυτής της Εκκλησίας, αλλά δεν ήταν ο πρώτος επίσκοπος Κύπρου.
Κάτι σχετικό με προηγουμένως που είχατε πει για τις διαφωνίες μεταξύ μας. Πολλές φορές μέσα στο χώρο και ειδικά στο χώρο της Εκκλησίας μπορεί... Εντάξει, τώρα για το ρόλο μου σαν εκκλησιαστικός επίτροπος τώρα θα το μιλήσω. Βλέπουμε ότι μεταξύ μας την αντιμετώπιση ίδιων γεγονότων αλλά με πρωταγωνιστές άλλα πρόσωπα, να τα αντιμετωπίζουμε με διαφορετική προσέγγιση. Σε αυτή την περίπτωση, όταν το αντιλαμβανόμαστε ότι η προσέγγιση αυτή δεν είναι η ίδια που είχαμε με άλλο πρόσωπο, τι κάνουμε τότε. Δηλαδή, διαφωνούμε, θεωρούμε ότι ο άλλος είναι προκατηλημένος προς τον... μου είχατε πει κατ' επανάληψη να λέω να είναι ευλογημένο, αλλά... Μερικές φορές το να είναι ευλογημένο δεν αρκεί στις περιπτώσεις των εκκλησιαστικών επιτροπών.
Τι λέτε μεταξύ σας?
Διαφωνούμε.
Εντάξει, να πεις διαφωνώ, αλλά σέβομαι την γνώμη της πλειοψηφίας. Τι είπε η πλειοψηφία, αυτό θα γίνει. Διαφωνώ απόλυτα, έχω το δικαίωμα να διαφωνήσω και αν διαφωνώ πρέπει να πω ότι διαφωνώ για αυτούς και για αυτούς τους λόγους, αλλά... Ό,τι είπε η πλειοψηφία. Το ίδιο κάνουμε και εμείς στις σύνοδους. Μην νομίζετε ότι συμφωνούμε πάντοτε. Στη σύνοδο λέμε διαφωνώ με τη γνώμη της συνόδου. Αλλά υποτάσσομαι στη γνώμη της πλειοψηφίας. Το λένε και οι ιεροί κανόνες. Η των πλειώνων ψήφος κρατήτο. Γίνεται μια σύνοδος, ένα συμβούλιο, ένα συνέδριο, οτιδήποτε. Μπορεί να έχω ισχυρότατες απόψεις. Διαφωνώ. Με άλλη άποψη. Αλλά σέβομαι αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία.
Έστω και αν η προσέγγιση αυτή ήταν, θα λέγαμε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή,
ό,τι και αν ήταν, αφού η πλειοψηφία αποφάσισε έτσι, έτσι θα γίνει. Επανάσταση, δικτατορία θα κάνεις. Εάν κρατήσει ψήφος των ολίγων, έστω και αν είναι σωστοί, θα είναι δικτάτορες. Οι δικτατορίες δεν ωφελούν, νομίζω. Έστω και αν ακόμα είναι σωστοί οι θέσεις τους. Διότι θα γίνουν τραύματα. Το σωστό είναι τι είπαν η πλειοψηφία. Αυτό είναι. Αν δω ότι δεν έχω λόγο, δεν αναπαύομαι σε έναν σώμα συλλογικό, Είμαι μέλος σε ένα συνέδριο, σε ένα διοικητικό συμβούλιο, σε μια εκκλησιαστική επιτροπή. Ωραία. Εάν δεν μπορώ και δεν αναπαύομαι με τον τρόπο που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία τα θέματα, λέω συγγνώμη, αποχωρώ. Δεν μπορώ. Κάμετε τα μόνοι σας όπως νομίζετε, όπως καταλαβαίνετε. Εάν είμαι υποχρεωμένος όμως να είμαι παρόν, σαν ένας επίσκοπος που δεν μπορεί να αποχωρώ από τη σύνοδο, είμαι υποχρεωμένος να είμαι μέλος της σύνοδου αφού είμαι επίσκοπος. Εντάξει, μπορώ να πω διαφωνώ μεν, αλλά σέβομαι αυτό που αποφάσισε την πλειοψηφία και υποτάσσομαι σε αυτό. Εάν βέβαια είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο και δεν είναι διαφωνή με την. Εντάξει, μια σύνοδο δεν είναι δυνατόν να αποφασίσει κάτι που είναι αντίθετο με το Άγιο Ευαγγέλιο. Ναι, Άκη. Μισό λεπτό, Άκη μου, μισό λεπτό.
Ευχαριστώ. Γερόντα, τρεις αλλά πολύ σύντομες. Η μία είναι ο Ιάκωβος, ο αδερφόθεος, ήταν ένας εκ των 12. Ο Άγιος Ιάκωβος.
Όχι, δεν ήταν εκ των 12 Αποστόλων. Ήταν ο Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννου, ο εκ των 12 ο Ιάκωβος. Παρά τα αυτά, δεν ήταν εκ των 12, θα το έλεγα, αλλά μου διέφυγε. Γι' αυτό ήταν και επίσκοπος, αλλά ήταν και παρόν, ήταν πολύ σεβαστό πρόσωπο στην εκκλησιαστική κοινότητα εκείνης της εποχής.
Μάλιστα. Το επόμενο είναι, αναφέρατε προηγουμένως για το, και θυμούμε ότι στην ανάληψη του Κυρίου, στο κατά Ματθαίον, από που ανελήφθη, που αναφέρει, νομίζω είναι στην.
Ναι.
Λέει, προεθέντες μαθητεύσατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Μάλιστα.
Πού αλλού το λέει ο Χριστός, ο Κύριος, μέσα στο Ευαγγέλιο. Πού αναφέρεται, είναι πρώτη φορά που μίλησε.
Πρώτη φορά μίλησε ξεκάθαρα ο Χριστός και μίλησε για το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο μαθητές έδωσε εντολή να βαφτιζόμαστε. Δεν είπε πουθενά αλλού. Αλλά όμως έχουμε πολλές άλλες αναφορές. Ας πούμε, λέει «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτούν είναι πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνή». Με το πνεύμα το ο Θεός, ο Πατήρ, το πνεύμα και η αλήθεια που είναι ο Χριστός που είμαι εγώ μια αλήθεια. Η Αγία Τριάδα. Πολλές περιπτώσεις έχουμε που αναφέρεται στο τριαδικό της θεότητας, αλλά με αυτόν τον ξεκάθαρο και απόλυτο τρόπο εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που είναι, μιλάς για το βάπτισμα.
Το τελευταίο ερώτημα είναι, διάβαζα πρόσφατα για την άμωμο σύλληψη.
Της Παναγίας.
Ναι, αυτό είναι
δόγμα των Ρωμακαθολικών.
Και αυτόν αναφέρεται ότι η Παναγία είναι συνελήφθη άμωμα, δηλαδή δεν εννοεί τον Χριστό.
Ναι, ναι. Οι Ρωμακαθολικοί είναι, λένε ότι η Παναγία συνελήφθηκε εκ πνεύματος Αγίου. Μάλιστα. Όχι από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός, όπως γεννηθήκαμε όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα από τα δόγματα τα οποία η Εκκλησία η Ορθόδοξη δεν τα δέχτηκε βέβαια. Είναι από τα δόγματα που πρόσθεσαν μετά που έφυγαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Ρωμαιοκαθολική και είναι μια από τις υπερβολές που έχουν όσον αφορά το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Ευχαριστώ, Ιερό.
Να είσαι καλά, Άκη μου. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα, φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.